Zilupes mēru Oļegu Agafonovu valsts valodas centra eksperti valodas zināšanu pārbaudē pēc ilgstošiem mēģinājumiem notvēra tikai ar trešo piegājienu, kad Agafonovs vairs nevarēja atgaiņāties ar slimības lapu un atvaļinājumu. Pārbaudē secināts, ka valsts valodas prasmes Agafonovam ir neatbilstošas, par ko noformēts administratīvā pārkāpuma protokols. Latvijas radio šonadēļ ar viņu sazināties neizdevās.
Zilupes no Dome, labdien. Viņš teica, ka nekādus komentārus neizdos.
Jo?
Nu, viņš man neizskatoja.
Tomēr saņemties runāt latviski, Zilupes mēram Agafonovam licis pērnvasar ieviestais noteikumus publicēt domes sēžu audio ierakstus.
Labdien, deputāti un klātesaši! Sākam kārtējo Zilupes novada pašvaldības domes sēdē.
Mēra runas stils varētu liecināt, ka sakāmais tiek nolasīts no lapas. Domes sēdes Zilupē ir ļoti lakoniskas un parasti ilgst 10-15 minūšu. Pārējie Zilupes deputāti parasti klusē un tikai nobalso, liecina sēžu ieraksti.
Pirmais jautājums. Pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu no šī gada augusta 1. Datuma. Es vēlos jums paziniet, ka visi darbi veiksmīgi izpildīti. Vai ir kādas neskaidrības par šo jautājumu?
Savukārt pirms pāris gadiem valodas nezināšanā pieķertie četri Daugavpils deputāti izmantojuši likuma doto iespēju valodu mācīties. Dome no budžeta katram atvēlēja 2300 eiro, bet pašvaldības naudu izmantojuši tikai divi deputāti, skaidro domē. Aleksandrs Samārins no Saskaņas centra saka, uz kursiem gājis par savu naudu.
Nepaņēma ne vienu centu no pašvaldības Daugavpils pilsētas domas. Es apgūtu valdu par savu naudu un par saviem līdzekļiem. Es mācījos latviešu grupā un man principā tur grupā bija visaugstākā latviešu valoda. Un cilvēki no valsts valodas centra pateica, ka viss ir labi, visok.
Tomēr tik ļoti nav paveicies Samārina partijas biedram, Daugavpils deputātam Ladislavam Bojarūnam. Atkārtotā pārbaudē valodas centrs secinājis, ka viņa zināšanas ar vienu nav pietiekamas, tāpēc centrs vērsies tiesā. Tikmēr augstākajā tiesā pēc deputātu kasācijas sūdzības nonākusi valsts valodas centra prasība atņemt mandātu balvu deputātam saskaņietim Ivanam Baranovam. Startējot vēlēšanās, viņš norādījis, ka latviešu valodu zina sarunu valodas līmenī. Labdien!
Dobrī dien!
Vai Ivans Baranovs?
Što hatīli?
Aprunāties ar jums mazliet?
Nav laika.
Pašlaik vienīgais cīnītājs pret deputātiem, kas nezina valsts valodu, ir valodas centrs. Pašvaldību darbu uzraugošā ministrija tādus gadījumus sauc par nepatīkamiem, tomēr atrunājas, ka pirms vēlēšanām katru kandidātu eksaminēt nevarot. Pašvaldību lietu ministrs Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības pavasarī piedāvājas Saimai vismaz saīsināt procedūras, lai nezinātājiem atņemtu deputātu mandātu. Stāsta Gerharda partijas biedrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.
Saimai piedāvāja vai grozījumus, kas noteiktu daudz ātrāku reaģēšanu, lai šādi gadījumi būs samazinoties un vairs neatkārtoties. Protams, pa vidu tam ir 6 mēnešu valodas mācīšanās, ko apmaksā arī šobrīd pēc spēkā esošām likuma normām, ko apmaksā pašvaldības iedzīvotāji. Taču arī šeit ir Nacionāla apvienība ir piedāvājusi grozīt šo te normu, ka šie te valodas mācības jāapmaksā deputātam pašam.
Likuma grozījumu uz deputātu darbgaldiem līdz vasaras brīvlaika sākumam gan vēl nebija nonākuši. Izmaiņu pieņemšanu var ietekmēt fakts, ka arī Saeimas deputātiem mēdz gadīties nepietiekamas valodas zināšanas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.